No a máme prostor ještě snad pro otázky. Ptejte se. No to tady jsem pro vás a chci vyslechnout otázky, abych mohl dál promýšlet a domýšlet to, co tady otvírám. Ano?
Já bych prosil, kdybyste mohl říct, zažili jsme dvě světové války ve 20. století. Jak voják, který byl rozkazem povolán do války, mohl aplikovat tyto věci?
No, ono by se dalo i tím příkladem Frankla, jak v tom šíleném prostředí toho koncentráku mohlo být spousta lidí, jako třeba Maximilian Kolbe a podobně, kteří skutečně dokázali žít pozitivně v těch šílených podmínkách. Tak jistě, myslíte teď třeba na to, že musel střílet na nepřátelé?
Sám mohl být zraněn a tak dále.
Neumím na to odpovědět, válku jsem nezažil, ale dobře si představit ten tlak toho, čemu se lidově říká z hlediska takového toho obecného pohledu davové šílenství, je taková ta davová manipulace, kdy se sjednotí to vědomí, nebo kdy se ztratí to individuální vědomí a ten člověk jde jako součást toho stáda. Jo, takže to by bylo vysvětlené, ale jistě tam byla řada lidí, kteří se snažili utéct tomu nepříteli nebo těch zběhů, jak se tomu říkalo, kteří dokázali tomu čelit tak, že to prostě, že nepodlehli té stádnosti. No ale běžný člověk, no, to mimochodem teď se znovu vrací psychologie k výzkumům, které dělal Zimbardo, významný americký psycholog, už před nějakým, myslím, 40 lety, že vytvořil takové simulované vězení, prostě studenti psychologie, část byla těmi vězni, část byla těmi bachaři, no a musel to po týdnu přerušit, protože i bachaři se začali chovat, ti studenti, kamarádi, kolegové, tak tyransky vůči těm vězním, že prostě tím teda Zimbardo tvrdí, že v každém člověku je taková náklonost ke zlému, že když se dostane do určitých podmínek, které jsou naprosto striktní, tak ztratí svou soudnost a individualitu a ten, kdo ji nestratí, tak buď je zlikvidován jako v těch koncentrácích, anebo musí z té hry vystoupit. Nevím, jestli je to odpověď. Já, pro mě je to teď velké téma, protože jsem vtahován do programu na výchovu učitelů k tomu, aby dobře realizovali etickou výchovu, která má být do škol zavedena. Takže se hodně teď obklopuju literaturou, která se zabývá tou náchylností člověka ke zlému. A je to někdy opravdu až děsivá četba. No, ale v každém případě právě to probouzet to lidství v člověku, tu etiku úcty a lásky k životu, jak tomu krásně říkal Albert Schweitzer, varhaník, lékař, evangelický kněz švýcarský, etika úcty a lásky k životu, to je i název jeho knihy, tak to je úkol číslo jedna, bych řekl. Pro každého, kdo se snaží v tomto světě zachránit, co se ještě zachránit dá.
Tady je otázku k tomu tématu, co určuje teda náš posud v našem životě. A sice teda, není to přece náhoda, smůla nebo nepřízeň Boha, když jsou tak kontrastní rozdíly někdy. A uvidíme si takový příklad, malého dítěte se narodí nemocným rodičům v konfliktním státě a další samé problémy teda v rozvojovém státě a druhé bohatým rodičům samozřejmě teda jako jezdí po plážích celého světa celoročně. I Bůh ve své lásce ke všem lidem takový rozdíl nikdy nedopustil. Kde je ta příčina?
Já nemám proto vysvětlení jiné, než prostě to, že nám byla dána svoboda. A s tou svobodou my neumíme pracovat. A Milko, jak to ten Dostojevský říká? No s tím, že když je jediné dítě, nevinné dítě vlastně.
Myslím, to příliš dlouhý příběh, to se nedá citovat.
No ale Bratr Karamazovek je, tam najdete o tom desítky stran.
Kapitola se Spoura.
Ještě jednou?
Kapitola se jmenuje Spoura.
Kapitola Spoura.
Ještě? Ano. Tady se zeptal, dneska se zjišťuje, že vlastně mnoho tady těch vlastně negativních vlastností nemají s genetikou nic společného. Teď kde se to vzalo? Nakonec teda i charakterové vlastnosti, teda vozičkáři, psychicky, mentálně postižený, smyslové, a na druhé straně zase samé štěstí. A přitom teda jsou tam i případy, prostě zázračné schopnosti tady tyto lidi má. A když se teda jako testuje genetika, do kterého pokolení nikde nic takového nenajde se. Kde je ta příčina?
Příčina je v životních podmínkách. Dokonce existuje, teď je daleko, teď jsem si vybavil ta jména, které jsem si nemohl vybavit na začátku, Dawkins. Dawkins, ten, který přišel s tou myšlenkou, jo, taky teda, že Bůh není. Myslím, že to je jeho velká kniha, dokonce vyšla česky. A tak ten Dawkins navrhl, že by geny měly být doplněny teorií memů. Tak jak gen je jednotka dědičnosti, tak mem je jednotka zkušenosti. Z anglického mimetics, nápodoba, nebo memory, paměť, mem. A ty memy, už já jsem se podílel teď asi 15 let už na takzvaném longitudinálním výzkumu několika tisíc dětí, které jsme sledovali už od těhotenství, a zjistili jsme, že třeba děti, které když byly tak v tom sedmém měsíci, kdy už byly součástí toho výzkumného vzorku, teď už jsou 20 letí a je sledované, ubylo jich, že jenom asi 1000 v tom výzkumném vzorku, a tam tak za to. Je to obrovský materiál, úžasný, výzkumný, a zároveň i odpovědi na tyto otázky. Tak když se partneři hádali v tom ještě 2 měsíce před narozením toho dítěte, tak ty děti jsou statisticky významně temperamentově iritabilnější, neklidnější. Když naopak vyrůstali v atmosféře lásky a souladu, a když ještě třeba maminka si zpívala nebo učila se cizí jazyky, tak se ukazuje, že ty děti mají daleko větší schopnost rychleji si osvojit i ten příslušný cizí jazyk. Tomu se říká prenatální psychologie. Dokonce německý pediatr českého původu Papoušek se o to zasloužil, o vznik tady prenatální psychologie. Tak to jsou poznatky z prenatální psychologie. A první 3 roky života Freud řekl, dítě je otcem dospělého, a mysleli tím dítě do 6 let. Jezuité mají rčení, dejte mi dítě do 7 let věku a budeme navždycky. Ne, to je zboží. Větší to první 5 až 7 letí, bych řekl, že je tak formativní období, že stačí, aby workoholičtí rodiče neustále říkali, neotravuj, tady máš vividičko, koukej se na televizi, dej mi pokoj, vidíš, kolik mám práce. A už se to promítne potom do toho, že se to dítě dospělosti chová sociálně citlivě, bezohledně a podobně. A i s tím temperamentem, já jsem se hodně zabýval temperamentem, dělal jsem i kandidátskou práci o temperamentu, a i tam jsme zjistili, že děti jsou nejlepší vychovatelé svých rodičů. Že když to dítě je temperamentově třeba, když řeknu tím klasickou teorii, cholerik, či vznětlivé, a rodiče ho zavedou do nějakých výkonových, silových, bojových sportů, tak ten program ho kultivuje. Když ho začnou trestat a násilí proti násilí, tak se ho vychovají ty despotů, necitlivé tyrany. To máme potvrzeno v několika doktorských pracích, tedy tyto výzkumy o souvislosti těch prvních 5 až 7 letech, těch výchovních podmínek nebo těch životních situací a toho, jak je to dítě potom.
Můžu ještě na toto téma?
Pane Kopřiva, dáme prostor taky někomu jinému, protože no. Potom lidi jsou nespokojení, že se ptáte jenom vy. Kdybyste si chtěli někdo ještě zeptat na něco, aby jsme zase neměli tady jenom
vyjádření. Taková moje osobní, možná to bude i někoho zajímat. My žijeme v domácnosti, kde máme vlastně dítě 12 let, já a manžel a babička 81 let. A protože já mám pocit, že jsem hodně empatická, dokáži se vcítit, tak někdy opravdu, a velmi často říkám, a kde jsem já? Co jsem vlastně já? Jo? Poslouchá tady vůbec někdo mě? Protože se snažím jako vyhovět všem třem a já se jakoby tak nějak ztrácím. Jak byste tak nějak poradil, jak má člověk udržet takovou nějakou rovnováhu, abych nevybuchovala, aby byla stále vlídná, stále usměvavá, stále věděla, co má dobře odpovědět, abych neublížovala. No, já jsem vyložila na tuhle přednášku šla, protože to je moje téma, kde já tápám, no. A nechci se zapouzdřit, nechci se stát, jo, tím, která bude od sebe to odrážet, ale také nechci být pohlcena, protože to už se mi jednou stalo, že jsem pohlcena byla a opravdu to vede třeba k závislosti, ano, že potom začnete víc jíst, začnete kouřit, že, takže to jsem zase ráda, že se tohoto vyvarovávám, ale nechci také slyšet tady z těch druhých stran, kam se pořád škrábeš, co pořád čteš, co od těch přednášek očekáváš. Úděl ženy je být doma a vychovávat děti. Každá matka se pro dítě obětuje. Jako ano, ale necítím se tam jako... Rozumíte,
ale, co
se
jasně, ale někdy já nejsem...
A Bůh mi moc pomáhá, no, v tomto jako no, mi pomáhá.
Nejsem ctitelem toho, čemu se říká asertivní trénink. Jo? To jste možná asertivita, to se teď velmi doporučuje. Či nebýt agresivní, nebýt jako zoufalý, ale jasně vymezit pravidla hry. A třeba taková první věta, která může trošku nalomit toho partnera nebo to okolí. Máš pravdu, drahoušku. To je úžasné, co mi říkáš. Jo? A on se
chytí zavisnit. Ne vždycky. Ano, maminko, to nesedí vždycky a nepřivede to nic dobrýho.
Až stáří, až se díváme zpátky.
Ano,
už to dovedeme. Maminka věci, kdyby jsme to byli, já jsem taky tak žila. A teď už se nad tím, už se díváme na to vrchu a už se nás to a s úsměvem.
Já jsem hodně četl právě takovou tu hinduistickou literaturu a to jsem si vybavil z Bible hinduismu, z Bhagavad Gita, takovou krásnou větu. Splň svůj úkol a vzdej se touhy po ovoci činu. Čili, že si cítíte jako svůj úkol takhle vytvářet tu dobrou atmosféru, pomáhat a nedostává se vám té odezvy, kterou byste potřebovala, spíš je to ještě nějak kritizováno, tak vzdejte se touhy po ovoci činu, ale to je krásná rada, že taková lacina. Ale když se to člověku podaří, když si najde právě to, jak říkáte, Bůh mě pomáhá, já myslím, že toto brát jako oběť, je to těžké.
Jako opravdu Bůh mě pomáhá, že já si tam dávám odpověď, ne tady, ale mám bohatství v nebi. Jo, ta, on to potom jako s tím říkám, ty víš, že to myslím dobře. Děkuji vám.
No, ale neodpověděl jsem vám. Nemám na to teď, když tak přijďte za mnou na fakultu a povíkáte.
Dobře, děkuji vám za pozvání. Kolikátého máte čas?
No, tento týden jsem pořád na cestě.
Nechoďte, on je rizí teoretik, on vám houby poradí.
Tato moje žena, to se mnou vydržela
1,50. To je úžasně, ještě přijde na přednášku.
Protože si pamatuje toho Dostojevského.
No, ona mě skutečně dobrou nápovědu. No vidíte, a neřekl jsem, a já jsem to s ní vydržel 52. No tak je to někdy těžké, to, o čem mluvíte, to znám, ale není tak trošku to brát s humorem. Někdy to je těžké brát, ale když se to podaří, a když ještě řeknete, no to jsme se povádili. Taky jsi tak nadšený, nebo taky jste tak nadšený, že se tady vyslední, tak se třeba probudí. Ale nesmí to vtopit ironie, nebo takové ten despekt. No, ano?
Pane profesor, ještě zajímavá věc, já jsem viděl knížku o paní, která přežila koncentrák, Osvětím jako 13-letá holka, a ty lidi trpěli, i když přežili ten koncentrát, tak trpěli pocitem viny, jak to, že přežila jsem já a nepřežila moje sestra, nepřežili moji rodiče, že je to jakoby obráceně, že měli by mít radost, já jsem to přežil, ale obráceně oni potřežili, trpěli pocitem viny, a zvláště matky, které teda přišly o ty děti, tak ty po válce, kdy už teda žili prakticky jako ve svobodě nebo v míru, páchali sebevraždu, protože se s tou situací nevyrovnali.
No, to je paradox, ale může to tak být, že člověk se tím si možná uvědomuje, tak já jsem asi dělala něco, co mě takhle ozvláštnilo i v těch podmínkách, a bylo to nespravedlivé, bylo to bezohledné vůči těm nic. Jo, tam už já si vzpomínám, nepamatuji si přesně detaily, ale já jsem v 50. letech ještě jako student se nechal zaměstnat na několik měsíců v psychiatrické léčebně v Kroměříži, protože jsem předpokládal, že budu touto cestou, že budu psychologem léčebně, a to byl ta 50. léta, tak ještě tam byla, přicházela řada lidi, kteří přežili koncentrák a měli podobná traumata. Byly ty pocity viny úplně nesmyslné. Ale tehdy vím, že jsem si s tím nevěděl rady. A že myslím, ani dnes to není jednoznačně řečitelné. Ano?
Konstelací.
No, ty rodinné konstelace.
A ona mi říkala, že vlastně, jak jste říkal o těch memech, že vlastně si člověk jako vynese ty memy vlastně i z životu těch prarodičů, praprarodičů. Je to bylo možné?
No, toto je velké téma, o kterém se teď hodně diskutuje i v křesťanských vědeckých kruzích, jestli tady to dědictví těch předků nás může takhle ovlivňovat. Já nemám na to názor, mám několik žáků, kteří mě pořád zvou, abych se podíval na ty konstelace. Vím, že ten Hellinger byl původně katolický kněz, který opustil kněžství. Jiřina Prekopová, ze kterou si velice rozumím, byla hodně ovlivněna tím Hellingerem, ale ta nejde touto cestou těch konstelací. Tam je skutečně to, že se ten člověk dostane do transu, že se změní stav vědomí a že v tom změněném stavu vědomí může někdy jednat tak, aby vyhověl tomu očekávání. Prostě to je zvýšená vnímavost v tom změněném stavu vědomí, kdy vycítíme jakoby tím šestým smyslem, co se očekává, a takhle reagujeme. A někdy se strefíme tak, že to opravdu odpovídá situaci v těch konstelacích, jestli o tom něco víte. Někdy dostane přítomný člen té skupiny úkol, tak když tam je třeba ta žena sama, ty seš její manžel, mluv, jo, a teď prostě se tam najednou rozehrají skutečně dramata, kdy se na sebe naladí tak ti lidé, že ten člověk, který třeba tu paní nezná, začne reagovat způsobem, který připomíná té paní to, co zažívala třeba doma. Je to, já bych řekl, že to jde až za hranice takové té jistoty toho, té terapie. Je to terapie, která je předmětem velmi ostrých kritik a někteří kolegové ji kategoricky odmítají. Já trošku znám psychodrama, kde se něco podobného také může objevit. Zažil jsem i, jsem dělal hypnozu v mládí, i několik takových až bych řekl zázračných fenomenů toho, co ty lidé jsou schopni v tom změněném stavu vědomí jako sdělovat, co by vědomě vůbec nedokázali a pomohlo jim to. Ale je to hra s ohněm, bych řekl. Je to hra s ohněm. Myslím si, že může být to napojení na nějakou teda tu tradici, může to být jako intuitivní vycítění, jak asi reagovat, ale nejsem kompetentní, to ani, nechci to ani odmítnout, ani nadšeně říct, to je úžasná metoda. Co ještě máme?
Tak chcete se ještě někdo zeptat?
Transakční analýzu,
jak jste se zeměnili. Mohlo by samostatná přednáška.
Já myslím, kdyby to Renata...
Ještě právě jsme chtěli jako říct, že to
mohlo. My se potom domluvíme na nějakém tom kurzu. Jak pan profesor bude moc, jak bude
naplněný. Mě to moje žena dopolí.
Nebo všichni zase vezmete se malou. Jinak vám můžu, jak se pan profesor tady zmínil o paní Jiřině Prekopové, tak tady bude 15. května.
No jenom to slyšíš, to musíme přijít.
Pan ekonom se vláčil, že už přijde důvod asi v červnu.
Jiřina Prekopová maturovala už 4 roky dřív na stejném gymnáziu jako já. A když jsme se asi před 10 roky viděli, oficiálně na konferenci. Já jsem říkal, my jsme studovali na stejném gymnáziu, paní doktor. Si přečetla tady moje jméno, Vlado, pojď na mou hru. Teď mě pevně objal. Zažil terapii pevným objektem.
Ano, až lidi, kteří jsou operátory, tak děkuji.